Kolombiako presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulia igandean egingo dute eta emaitzak Kolombia eta beste herrialde batzuen etorkizuna marka dezakete. Fagun Aznar, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Hala nekarri mieltxo.
Esan duguna, igandean Kolombian bigarren itzulia eta aurrez aurre Manuel Santos eta Oscar Iván Zuluaga.
Bai, hala da, nahiko erabaki garriak izan daitezken hauteskundeen aurrean atarian gaudela, argi dago. Konkretuki Zuluaga eta Santosen arteko lehia, alde batetik begiratuta, ikusten dugu gauza gutxi egon daitezkela jokuan, baina nola bideratu izan den hauteskunde kanpaina eta batez ere bigarren itzuliaren atariko egun hauetan, ikusten dugu ezoilik Kolombiako etorkizunari begira, baizik eta inguruko herrialdetan gauzak asko jokuan egon daitezke datozen hauteskundetan. Argi dago, bai Kolombia barrutik hainbat sindikatuko dirigenteak zabaldutako iritzien arabera abstentzioa izan berko luke aukerarik hoberena, edo abstentzioa edo behintzat Kolombiako gobernatzeko bi modu nahiko antzekoak izan daitezken aurrean abstentzioa edo hirugarren posizio bat izan berko litzateke hoberena, batez ere ezkerreko ikuspuntutik begiratuta, ELN eta FARC-ekin abian dauden bake negoziazioen aurrean bai erabakigarriak izan daitezkenak hauteskunde hauek, zeren Iván Zuluaga, Álvaro Uribe Vélez presidentearen hautagaiak eskuratzen baldin badu gobernuak, bai apustua bakarra Kolombiako gobernuarena gerra izango dala, eta gerra hitza aipatzen dugunean ezin dugu ahaztu orain arte izandako sarraskiak, paramilitarrak, herrien ustuketak, lurren lapurretak, hori da gerra hitzaren atzean daukaguna buruan, eta beste aldetik Santosek eskaintzen duena negoziazioekin aurrera egitea. Horrek ez du esan nahi justizia soziala eta ezkerreko ikuspuntutik begiratuta benetan garrantzitsu izan daitezken erabakiak hartuko dituela zera Santosen balizko bigarren gobernu batek, baina argi dago el menos malo hau da bien artean bi gaiztoen artean zeintzuk izan daitezken desberdintasunak. Justu aste honetan ikusi dugu ELN, hau da Kolombiako bigarren gerrilla tamainoz eta milizianoz hartuta, esan dute bigarrena izan datzen dut, baina batez ere tamaino eta historiari dagokionez, ELN-rekin agenda bat adostu egin dela negoziazioaren ateak zabaltzeko, 6 puntu jarri direla mai gainean eta ezin dugu ahaztu bai Labanan FARC-ekin bideratu diren orain arteko bake negoziazioak. Esan dudan bezala, hainbat dirigente eta sindikalistek argi esan dute ez zutela babestuko ez Zuluaga ez Santosen hautagaitza. Baina, imaginatu ditzakegun zer desberdintasunak egon daitezken, bi gobernu, bi balizko gobernu hoien artean, etorkizunari begira edo orain arte behintzat egindako bidaiari dagokionez. Venezuela, sartzen da, hauteskunde orokorren agenda honen barruan, egunero aipatzen da, eta hori ikusten dugu, Álvaro Uribe Vélezen izurdea, edo bere hautagaitza den Zuluagak egunero aipatzen du Venezuela eta Kubaren arriskua hor dagoela, bera dela irtenbide bakarra, batez ere kubanizazion termino aipatzen dala. Imagina dezakegu noraino heltzen den zera, surrealismoa, noraino heltzen den Kolombia bezalako herri batean, eta zenolako eragina benetan izan dezaken irla txiki bat blokeatuta dagoena, isolatuta dagoena olako bi herrietan. Ze azken batean termino hutsak dira, politika merkean erabiltzen direnak, baina argi dago, ba, estandarte moduan erabiltzen dela Venezuela etengabe. Eta Venezuela aipatuta, aipatu beharko genuke argi eta garbi manipulazioa eta tergibersazioa betiko komunikabidetan. Manipulazioa alde batetik, komunikabide handietan ematen dela, egunero, batez ere legitimatzeko Venezuelako demokrazia eta gobernu legitimo bat nola desitxuratzen den ikusten dugu egunero, eta horregatik internazionalistok Venezuelarekiko elkartasuna ez soilik berrestu baizik eta berretxi baizik eta martxan abian jarri behar ditugun tresna berriak eta amankomunean benetan manipulaziori aurre egin behar dugu. Horrekin lotuten aipatu nahiko nuke justu bihar Bilbon bertan hasiko direla Estatu Espainoleko Venezuelarekiko elkartasuna kudeatzen duten elkarteen topagune bat, topaketa bat, konkretuki 11garrena izango dela, eta hiru egunez, ostiralean hasita eta igande bitartean, Venezuelarekiko elkartasuna bideratzeko tresnak jarriko dira mai gainean. Horretaz eztabaidatuko dugu eta argi ikusten da beharra dugula, batez ere indarra batzeko eta manipulazioari eta Venezuelaren gerra mediatikoari aurre egiteko garrantzitsua dela denon ekarpena. Hori izango da konkretuki bihar hasita, baina aipatu nahiko nuke bihar bertan Bilbon izango den ekitaldi politiko eta zabala publikoari begira bihar ekainak 13 ostiralarekin arratsaldeko 7etan Bilboko alde zaharran Banco de España bigarren zenbakian izango den itzaldia, bertan Venezuelako Asamblea Nazionaleko lehendakari ordea izango dela Blanca Ecout eta berak eta bueno, batez ere Estatu Espainolean, Madrilen dagoen embaixadorearekin solaz egingo dute, eta ziurazki hori izango dela gai garrantzitsuentariko bat, ez soilik manipulazioari nola egin aurre, baizik eta benetan Venezuelan ze gertatzen den, ze terrorismo mediatiko egunerokotasunean ze terrorismo mota ematen den, konkretuki batez ere goi eta ertain mailako auzoetan ematen dela, Guarimbak izeneko protesten bidez zenbat biktimak izan diren Guarimba hoiei esker, eta Venezuela eta Kolombia ia etengabe lotuta dauden errelato honetan, batez ere injerentzia, kanpoko injerentzia ematen dela Venezuelan, eta paramilitarrak Venezuelarekiko mugan oso gertu daudenak, eta noski zenbat gauzak aldatu daitezken edo gogortu daitezken Iban Zuluaga, hau da Álvaro Uribe Vélez presidentoiaren hautagaitza gobernua eskuratzen duenean datorren igandean. Beraz, adi egon berdugu Kolombian zer emaitzak ematen diren datorren igandean, baina beste aldetik tinko mantendu eta berretxi berdugu Venezuela herriarekiko elkartasuna, iraultza bolibertarrekiko maitasuna kudeatu berden, eta noski borroka mediatikoari aurre egiteko denok bai zarean, komunikabide txikietan, aldizkari irratietan eta barretan egunero gure karpena eman behar dugula.
Facun Andare, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker zuei, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur, bai.